Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Підвищення 2018. Чого чекати від цін та зарплат? Поговоримо про це у програмі «Деталі». З вами Ольга Комарова. Вітаю.
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Чимало прогнозів на цей рік, оптимістичних від влади, критичних від опонентів. Та незаперечним залишається той факт, що підвищення в цифрах відбудуться як у доходах громадян, так і окремих категорій населення, так і в цінах. З 1 січня зростає мінімальна заробітна плата. Інфляція на 2018 рік в державному бюджеті запланована на рівні 9%, а курс гривні щодо долара запланований на рівні 30 гривень. Детально підвищення цін та доходів громадян ми розбираємо сьогодні із гостем нашої програми Андрієм Длігачем, доктором економічних наук. Вітаю, пане Андрію, в нашій програмі.
Вітаю вас.
Отже, з чого почнемо? З доходів чи з цін?
Давайте починати з доходів, це приємніше.
Це приємніше, я згодна. Отже, з 1 січня зростає мінімальна заробітна плата із 3200 до 3723 гривень. На що це вплине? Можете пояснити, кого торкнеться це підвищення?
Зазвичай підвищення мінімальної зарплатні перш за все впливає на працівників бюджетної сфери. Проте це мінімальне обмеження, яке діє і для приватних компаній, і фактично воно змушує переглядати заробітну плату для всіх категорій працівників. Проте, зазвичай, і це показав минулий рік, підвищення мінімальної зарплатні призводить не до того, що пропорційно підвищуються всі зарплати всіх працівників. Воно, скоріше, призводить до того, що працівники менш кваліфіковані, починають отримувати більше, і різниця між зарплатами кваліфікованих і низькокваліфікованих працівників зменшується. Це, звичайно, з одного боку впливає на більшу таку соціалістичну соціальну справедливість. Проте негативно якраз сприймається кваліфікованими працівниками, які починають шукати для себе інші варіанти продовження кар'єри і більш часто поглядають на інші країни. І ми бачимо, це особливо було відчутно минулого року, зростає міграція, трудова міграція з України. Отже, мінімальна зарплата не вирішує питання міграції з України в інші країни.
Але бюджетна сфера, вона, мабуть, буде задоволена таким рішенням. Я так розумію, що всі держслужбовці так само отримують підвищення.
Так, звичайно, ці держслужбовці, які включені в корупційні схеми, вони, звичайно, позитивно сприймаються. Проте ми знаємо і інший бік медалі, що в Україні роздутий штат працівників, держслужбовців, і замість того, щоб оптимізувати саме держслужбу, робити її професійною, робити її бажаною, робити її ефективною, на жаль, держава зараз фактично зруйнувала ту реформу державної служби, яка була започаткована і громадськими експертами, і Кабінетом міністрів. Фактично, ми не маємо зараз ефективної державної служби.
Тобто кошти розпорошуються на великий штат, замість того, щоб один або кілька гарних, добрих спеціалістів отримували гідну зарплату.
Абсолютно. Так? З іншого боку, коли ми говоримо про доходи, ми маємо розуміти те, що реальний доход трошки відрізняється від того номінального доходу, який отримує людина. Наприклад, минулого року, 2017-го, дохід в Україні зріс майже на 40%, проте реальний дохід, зростання реального доходу склало всього лише 19%. Це говорить про те, що, звичайно, збільшення мінімальної заробітної платні підштовхує в тому числі і інфляцію. І ми бачили минулого року, що інфляція сягнула майже 13%. І на чин рік, на 2018, заплановані 9%. Це, звичайно, показник, який не відображає реалії. А реалії такі. Держава змушена буде і Національний банк друкувати гривні, і де держава змушена буде шукати якісь шляхи до залучення до державного бюджету коштів, все це призведе до підштовхування інфляційних процесів. І з іншого боку, напередодні виборів в державі все більше і більше будуть намагатися дати майбутнім виборцям якісь ознаки дбання про них, пенсіонери отримуватимуть більше коштів. Минулого року президент казав, а чому 3700, давайте одразу говорити про 4100 як мінімальну зарплатню. Все це може призвести до того, що інфляція знов і цього року буде вищою за 10%, а це погано для економіки.
Якщо говорити по зарплатах окремих категорій, то ще є бюджетні сфери, наприклад, як вчителі, медики, яким теж планують додатково підвищити ці зарплати, як мінімум на 25% для вчителів, і для медиків це більше наприкінці 2018 року торкнеться через цю нову реформу. Як гадаєте, це теж вплине на економіку нашу, чи все ж таки це необхідний крок і до цього треба було вже давно прийти?
Це необхідний крок. Навіть якщо опосередковано це негативно вплине на інфляційні процеси, насправді тут вже мова не йде про такий суттєвий вплив. Проте відновлення цих двох професій, їх бажаності для, наприклад, випускників шкіл, або для того, щоб залишалися професійні вчителі, медики у сфері не їхали. Ми знаємо страшні приклади, які з одного боку виглядають смішно, а з іншого боку це проблема для країни, коли медики їдуть до, наприклад, Білорусі працювати, бо там набагато більша зарплата медиків, ніж в Україні. Те саме вчителі, які перекваліфіковуються у сільськогосподарських робочих в Польщі або в Данії або де-інде. Це, звичайно, негативно впливає якраз на спроможність України реалізувати медичну і освітню реформу. Тому я абсолютно підтримую тут рішення про суттєве збільшення зарплат цим категоріям працівників.
А щодо військовослужбовців, оклади їхні посадові збільшуються у 4,5 рази з 1 січня 2018 року. Як ви вважаєте, підтримуєте ви це рішення? Як ви вважаєте, це в подальшому вплине?
Це треба аналізувати в цілому. Бюджет на обороноздатність країни, взагалі стратегію обороноздатності України. На жаль, більшість статей є закритими в бюджеті оборонному. Тому з точки зору доцільності, економічної ефективності, ми не маємо можливості проводити подібний аналіз. Що стосується збільшення зарплат для наших вояків, це абсолютно природний процес. Країна, яка знаходиться у стані війни, вона має підтримувати, перш за все, тих, хто боронить її кордони. І, звичайно, це вже питання не економіки, це питання захисту країни.
Ну і не можу не згадати про, напевно, найбільше підвищення. Це підвищення зарплати для народних депутатів, з чим ми їх вітаємо. Не забули народні обранці про себе, підвищили зарплату майже до 17 тисяч гривень. Раніше було близько 12. І разом із надбавками, які прирівняли до урядових, щомісяця депутати отримуватимуть в середньому 30 тисяч гривень. Можете ви оцінити цей крок? Наскільки необхідно було народним депутатам, щоб в них були саме такі зарплати? Чи все ж таки це депутати Верховної Ради мають отримувати зарплати гідного рівня, такого як?
Моя особиста думка, що Україна не просто має собі дозволити мати в якості депутатів, ключових державних службовців, професіоналів, які йдуть з бізнесу, з інших сфер, і це мають бути професіонали найвищого рівня, які має країна, яких має країна забезпечити гідним рівнем життя. Так, щоб дійсно ці люди працювали на інтереси країни, а не намагалися компенсувати те, що вони недозаробляють у якості зарплатні корупційними схемами тощо, відстоюванням чихось інтересів приватних або кланових. Тому я впевнений, що 450, нас трохи менше, депутатів з зарплатнею в 30 тисяч гривень – це не найбільша шкода для країни. Навіть і 60, і 100 тисяч гривень було б відповідним рівнем для людей на цих посадах, якщо б вони дійсно ходили на роботу і дбали про інтереси країни. Звичайно, я впевнений, що окрім підвищення зарплати мають бути і інші важелі матеріального стимулювання для депутатів. Проте давайте говорити чесно, що те, що в рамках держслужби, яка, на жаль, все ж таки провалена, і була реалізована, започаткована ідея директоратів з зарплатнями для очільників таких директоратів близько 60 тисяч гривень, ба більше. Це є стимулом для того, щоб люди приходили до державної служби. Проте в країна, в якій обсяг корупції вимірюється сотнями мільярдів гривень на рік, говорити про
заохочення зарплати,
десятки мільйонів, які ми маємо сплатити ключовим держслужбовцям, звичайно, країна має собі це дозволити. Обов'язково. Країна має зробити ці позиції, ці посади в державі такими, щоб вони були цікавими для професіоналів, але чесних професіоналів.
І по цінах. Якщо переходити до обговорення зростання чи не зростання цін, то хотілося б, перш ніж розпочати цю тему, послухати прогноз від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який він зробив в інтерв'ю для «П'ятого каналу». Будь ласка.
Я не бачу зараз ніяких предпосилок до того, що щось буде зростати. У нас були зростання на овочі, фрукти. Чому? Тому що в країні не було врожая достатнього. І це всі розуміють, навіть всіх експертів. Почитайте сьогодні, вони покажуть вам, що не такі врожаї, тому і ціни піднялись. Тому я в 18-й рік, що стосується цін, дивлюсь абсолютно оптимістичніше, ніж це було в 17-му році. Що стосується м'яса. Ви знаєте, що африканська чума була, і тому поголів'я м'яса свинини, зокрема, було зменшено, і тому ціни почали зростати. Плюс експорт і так далі. Це другий був чинник, надзвичайно важливий, який вплинув на підвищення ціни. Але наше завдання в 2018 році – створити механізми більше на накопичення м'яса в країні. Ми можемо це зробити. От ми зараз в бюджеті передбачаємо мільярд на підтримку фермерства. Фермери – це ті сільхозвиробники, які виробляють продукцію в Україну. Внутрішній ринок, вони не експортери, вони внутрішні.
Пане Андрію, яка ваша думка? От такий оптимістичний прогноз прем'єр-міністра. Що, як ви вважаєте, чи зможуть стримати ціни на продукти в цьому році на рівні тих, які є?
Ну, по-перше, я абсолютно впевнений, що в країні має бути оптимістичні прем'єр-міністри. Принаймні, це створює якусь впевненість для бізнесу, і для громадян, і для західних інвесторів. Проте, я, звичайно, не поділяю оптимізм пана прем'єр-міністра. Хотілося б розраховувати на це. Проте, по-перше, інфляція – це не лише збільшення вартості м'яса, чи цін на м'ясо, чи на овочі. Інфляція розраховується по більшому кошику і споживчому, і не тільки. Друге, що я хочу сказати, це те, що, на жаль, дотаціями, мільярдною дотацією фермерам ми не зрушимо той негативний тренд, який ми маємо по тваринництву в країні. Навіть для тваринництва необхідно, конче необхідно, якомога швидше приймати рішення про зняття мораторію на продаж земель, дати можливість забезпечити селянам, фермерам можливість отримувати інвестиції і розглядати тваринництво як довготривалий бізнес. Це не бізнес, який розрахований на рік чи два. Це бізнеси, які мають у бізнес-планах плануватися на десятки років. А для цього необхідно мати впевненість, що ти будеш мати кормову базу, що ти будеш мати відповідну землю і доступні кредитні ресурси. Перепона ключова тут все ж таки земельне питання, а навіть не стільки підтримка держави. Проте і друге питання те, що якщо подивитися на тваринництво у світі, перш за все в Європі, воно є дотованим. І фермери в Польщі отримують великі компенсації від держави, від ЄС на тримання худоби. Проте Україна має суттєві тут можливості через те, що все ж таки є економічна перевага України, більш дешеве м'ясо в нас в результаті по собівартості могло б бути за виконанням певних умов. І це ми могли б бути великі інвестиційні проекти, які ми можемо реалізовувати з Саудівською Аравією, з Катаром, з іншими країнами на території України. Проте, знов-таки, є друга перепона, окрім ринку землі, це ще перепона з правами інвесторів. В тваринництво мають бути вкладені значні фінансові ресурси, проте ніхто не буде вкладувати, інвестувати ці ресурси, коли захист прав інвесторів в нас знаходиться на низькій позиції. Немає судів, немає довіри навіть до нотаріусів, тому все ж таки ключове питання на 2018 рік – це відновлення системи справедливості і захисту прав бізнесменів, інвесторів в країні.
І ви вже казали про те, що не вірите в те, що інфляція збережеться в межах 9%, а який може приблизний прогноз можете дати на рівні, на якому?
За нашим прогнозом, інфляція буде на тому ж рівні, на якому вона є цього року, тобто близько 12-13%. І тут багато чинників, і те, що Україна має відшуковувати можливості для покриття і виплати наших боргів зовнішніх, починаючи з 2018 року, декілька років, це одне з ключових питань для України. Друге, це те, що до сих пір не вирішено питання з націоналізацією Приватбанку, і держава продовжує робити рефінансування для Приватбанку, чергові мільярди наприкінці 2017 року були інвестовані. І є все ж таки питання несприятливої зовнішньої кон'юнктури. Це перш за все для металургії. Подивимось, як буде для аграрного сектору наступного року. І так далі. І обмаль інвестицій всередину країни все ж таки призводить до дисбалансу. Україна, яка має бути експорт-орієнтованою країною, все ж таки залишається імпортозалежною. Ми імпортуємо більше, ніж експортуємо. І це, звичайно, впливає і на курс національної валюти, і на інфляційні процеси всередині держави. Ну і до того ж, все ж таки очікується підвищення тарифів наступного року, незважаючи на те, що поки що кажуть про те, що збережуться, наприклад, ціни на газ наступного року, проте на електрику на 10% планується підвищення, можливо, і більше. Подивимось, які рішення будуть прийматися на початку року, проте немає ніяких підстав говорити про те, що інфляційні процеси в країні зупинилися. І далі ми знаходимося напередодні чергового і світової економічної кризи, яка, звичайно, вплине і на ситуацію в Україні. Ми бачимо, наприклад, по Києву, що близько 70 тисяч квартир не є проданими. Ми бачимо такі показники від економіки, як падіння промислового виробництва. Все це каже про те, що Україна знаходиться, не знайшла ще рішення, яке мало б бути прийнято як національна економічна стратегія. Подивимось, початок року цього вже покаже, що на що ми зможемо очікувати. Ну і давайте не забувати, що цей рік перед виборами. Я не впевнений, що будуть передчасні вибори, тому в передвиборний рік популістичні обіцянки як від опонентів уряду, так і від самого уряду і президента, вони будуть лунати і підкріплюватися рішеннями уряду. Все це призведе до збільшення інфляції.
Ну, все ж таки, ціна на газ. МВФ, наскільки відомо, все ж таки наполягає на тому, щоб вона була доведена до ринкової і на збільшенні, здається, якщо не помиляюсь, на 18%.
Так. Давайте подивимось, бо Є декілька вимог від Міжнародного валютного фонду, ми багато з них вже виконали. На 2018 рік було також пролонговано вимога про земельну реформу, вона в 2017 році пішла з порядку денного, зараз вона повертається. І, можливо, вдасться якимось чином домовитись з МВФ щодо останніх двох траншів і без проведення таких радикальних реформ. Проте я абсолютно впевнений, що вони конче необхідні країні. Країна має перейти, і ми з вами, як мешканці країни, як громадяни, маємо перейти до ринкових відносин, в тому числі з державою. І це стосується, наприклад, ще один чинник, який може вплинути на інфляційні процеси, це монетизація субсидій. Вона є позитивним кроком, цього року вона буде відбуватися, поки що урядом заплановано монетизація не у відносинах самих споживачів із державою чи компаніями, а лише на рівні обміну між компаніями. Раніше це був залік, а тепер це будуть грошові відносини. Проте це перший крок. Другий крок має бути монетизація субсидій для самих громадян. І тоді ми побачимо готовність громадян до реальної енергоефективності. Ці субсидії монетизовані, вони мали бути не такими, що сприяють енергонеефективності, а такими, що зменшуються рік від року, і тому змушують людей думати, дбати про енергоефективність власної оселі і мінімізувати витрати власні.
Пане Андрію, а що ви можете сказати щодо курсу гривні по відношенню до долару? Чи збережеться його ось така прогнозована цифра у 30 гривень 10 копійок?
Немає підстав для того, щоб говорити, що цей сценарій є базовий, бо фактично гривня з одного боку є недооціненою, і реальний курс міг бути б набагато кращим для гривні, ніж зараз ми маємо 27-28. Звичайно, на це впливає те, що українська економіка не зростає так, як необхідно було б, темпами 6-8, навіть більше 10%, як під що є, власне, стратегії в громадянських експертів груп. Проте і немає з іншого боку, і немає підстав для того, щоб казати, що ми знов повернемося до гіперінфляції. Немає для цього підстав. Тому сценарій, який ми розглядаємо, це сценарій від збереження курсу на рівні 28 до зменшення курсу до 40 гривень за долар, а проте не більше, ніж цей показник.
Я, може, хочу зазначити про єдине, одне з небагатьох знижень, яке відбудеться вже цього року. Були ухвалені зміни до податкового кодексу і, зокрема, про акциз та податок на додану вартість щодо електромобілів, електрокарів. І це здешевить їх вартість на майже на 20%. Як ви вважаєте, чи збільшиться електроавтомобілів в Україні через такі поступки?
Це не просто майбутнє, а це той світ, в якому ми живемо. Близько 50% у Норвегії природних автівок – це вже автівки електромобілі. В Україні, звичайно, це самий початок. Проте все більше компаній, все більше зацікавленості, і це, звичайно, сприятиме збільшенню в рази цього ринку.
Дякую вам за цікаву розмову. Я нагадую, що з нами був Андрій Длігач, доктор економічних наук. А більше деталей шукайте вже незабаром на сайті Радіо Свобода. На все добре.
Програма «Деталі» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РАФМ. Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.